de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 19 martie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi este din nou vreme rea, cu lapoviță și ninsoare. Dezgheț primăvaratic pe Nistru, ce poate urma după reluarea dialogului Chișinău-Tiraspol. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Cădănescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Ministerul de Interne a confirmat că directorul Trustului Media Rusia Astăzi, Dmitri Kiseliov, și jurnalistul rus Andrei Condașov sunt indezirabili în Republica Moldova. Confirmarea citată de presa moldoveană survine în urma anulării unei așa numite punți video cu mai multe țări din vecinătatea Rusiei, în cadrul căreia cei doi urmau să prezinte miercuri filmul documentar despre așa numită întoarcere a Crimeei în patrie. Documentarul în care președintele rus Vladimir Putin confirmă faptul că anexarea peninsulei Crimeea a fost pregătită în avans, a fost arătat deja de televiziunea Rasia 1, care se difuzează și în Republica Moldova. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, ministrul moldovean al apărării Viorel Cibotaru a afirmat că Republica Moldova va trebui să fie pregătită să facă față unui război hibrid de felul celui cu care a început conflictul din Ucraina. Sigur că noi nu ne dorim așa ceva, dar trebuie să trăim cu acest gând, a spus Cibotaru. Ministrul a mai spus că pregătirile făcute deja au îmbunătățit mult situația armatei, care va continua să-și sporească capacitatea de apărare în cadrul unui program sprijinit de NATO. Oficialul s-a mai plâns că bugetul de 400 de milioane de lei plănuit pentru acest an este de cel puțin 3 ori mai mic decât ar avea nevoie armata. Vicepreședintele american Joe Biden și președintele ucrainean Petro Poroșenko au căzut de acord în timpul unei convorbiri telefonice că sancțiunile împotriva Rusiei trebuie menținute până la implementarea deplină a înțelegerilor de la Minsk din februarie. Potrivit Casei Albe, Biden a salutat în convorbirea de miercuri votul Parlamentului Ucrainei pentru conferirea unui statut special regiunilor estice aflate sub controlul separatiștilor proruși. Legea promulgată de Poroșenko miercuri prevede că aceste regiuni se vor putea auto-administra dacă organizează alegeri locale în conformitate cu legile Ucrainei. Rusia și rebelii resping această condiție și acuză Kievul că ar rescrie acordurile de la Minsk. Și președintele Tunisiei a promis să combată terorismul fără milă după atacul de miercuri la un muzeu din capitală în care au fost uciși cel puțin 18 turiști străini și 2 tunisieni. Într-un discurs televizat, președintele Bei Caid Essebsi a spus că țara sa se află în război cu terorismul și că nu este înfricoșată de sălbateci aflați în minoritate. Printre victimele de la muzeul Bardo se numără turiști italieni, germani, polonezi, spanioli și columbieni, iar unul din cei 2 tunisieni uciși făcea parte din forțele de securitate. În timpul atacului, în care au mai fost răniți 24 de oameni, deputații tunisieni dezbăteau legi antitero în Parlamentul amplasat în vecinătate. Tunisia, a cărei economie depinde de turiștii europeni, a evitat violențe militante majore după revolta care l-a înlăturat pe dictatorul Zine El Abidine Ben Ali în 2011.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi continuă precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare în toate regiunile. Maxima va atinge plus 2 grade în nord, plus 4 în centru și la Chișinău și plus 7 grade în sud. Se așteaptă zi însorită în nord-estul continentului european, în Europa centrală, Balcanii, Italia și Franța va fi nor în țările de jos, iar în peninsula iberică va ploua.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău este plănuită o ședință plenară a Parlamentului după o pauză de o săptămână în care n-au avut loc asemenea ședințe. Presa speculând că ar fi apărut fricțiuni între coaliția minoritară PLD-MPD și comuniștii care o sprijină. La Bruxelles începe Consiliul European, care va dura 2 zile. În proiectul de concluzii ale șefilor de state și guverne din Uniunea Europeană văzut de presă, se face apel la relații mai strânse cu țările parteneriatului estic și ratificarea acordurilor de asociere cu Moldova, Ucraina și Georgia. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, prezintă un raport guvernamental în Parlamentul de la Berlin. Directoarea Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, vizitează China, unde se va afla 3 zile. Prima doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, se află în vizită în Japonia. Ministrul de externe irachian Ibrahim al-Jaafari începe o vizită de două zile la Moscova, urmând să poarte convorbire astăzi cu omologul său rus, Sergei Lavrov.
Interviul emisiunii.
Ion Leahu este fost reprezentant moldovean în Comisia Unificată de Control, care supraveghează situația din zona de securitate de pe Nistru. Într-un interviu, Valentina Ursul a întrebat dacă recenta întrevedere între negociatorii de la Chișinău și Tiraspol, urmată de convorbirile între premierul moldovean și liderul transnistrean, reprezintă un început de îmbunătățire a relației.
El, asemenea, semne nu le fixez. Tonalitatea discuțiilor de ultimul timp între Ștanski și Osipov, între Șefciuc și Gaburici, ar putea trezi opinii de așa natură. Însă eu prea bine cunosc caracterul lor, caracterul conflictului și forțele motrice a acestui conflict ca să îmi permit luxul de a crede că la moment pot fi careva schimbări serioase.
De ce? Nu credeți că ar putea să se miște Carol din loc? După o pauză de aproape 2 ani și jumătate, liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, s-a întâlnit cu șeful cabinetului de ministri de la Chișinău, Kiril Gaburici. La Chișinău, apropo, a avut loc această vizită și parcă părțile au căzut de acord ca problemele care mai persistă între cele două maluri ale Nistrului să se regăsească pe agendă.
Da, dar ați observat că și în cadrul discuțiilor Ștanski-Osipov și în cadrul întrunirii Șefciuc-Gaburici au dominat problemele economice și în special cele de care stringent are nevoie Transnistria. S-a discutat referitor la prelungirea acordului de circulație trenurilor marfare prin teritoriul Transnistriei. Măcar s-a pomenit un cuvânt de coșul 3.
Coșul politic care prevede elaborarea statutului juridic și în sfârșit extinderea
jurisdicției Republicii Moldova în stânga Nistrului.
Dar atunci când se spune Chișinău și Tiraspolul sunt gata să refacă podurile de legătură dintre cele două maluri ale Nistrului, ce trebuie să înțelegem?
Doamna Ștanski, eu am spus că să are în vedere dezamorsarea activității grupurilor de lucru în diferite domenii. Sănătății, sistem sociale, culturi, etc., etc. Pe parcursul de când au loc negocierile în formatul 5+2 și în formatul grupurilor de lucru, nicio întrebare care vizează interesul Republicii Moldova nu a fost discutată, nemai vorbind că soluționată. În genere s-au soluționat foarte puține lucruri. Trenul marfar și furiculorul de la rezină, care e o prostie mare, când genere figurează pe agenda unor asemenea foruri. Însă, transnistrienii, în baza acestor acorduri, au acces la medicină din dreapta Nistrului. Se rezolvă problema cu pașapoarte, se rezolvă problema cu documentele de studii, ca să fie acceptate la Chișinău fără niciun fel de probleme. Unica întrebare care părea că ești pe interesul transnistrienilor, accesul pe podul peste Nistru. Nici acela nu poate să fie.
Despre coșul 3, coșul politic în formatul de negocieri 5+2, se discută de la caz la caz, fără ca să știm există sau nu există un proiect de statut pentru regiunea transnistreană care ar trebui să facă parte din Republica Moldova. Cine elaborează acest statut? Ce prevede acest statut?
Doamna Valentina, este nevoie de a examina profund. Uitați-vă evoluțiile de ultimele luni în Transnistria, când Rusia, datorită faptului că a fost impusă sancțiuni, că a căzut prețul la petrol, ia nave, mijloacele, ca să continue fără a opri plata suplimentelor.
Deci nu mai pompa asistență?
Nu mai pompa banii acolo. Momental situația s-a schimbat. Lumea a devenit mai receptivă. Și atât închipuiți-vă dacă acolo unii trebuie. Să iau careva decizie. Nu neapărat să fie ele afișate. Da, când trenurile o să circule altfel, când mișcarea peste poduri o să fie altfel, când pașapoartele o să fie eliberate doar cu anumite condiții și când aceste toate măsuri o să fie închegate într-un plan respectiv, fiecare pas o să aibă reacție respectivă, atunci e posibil că într-un timp mult mai scurt, populația spune, dar cât poate să trăim în mizerie dacă noi avem posibilitatea alta? Iată, spre asta trebuie de mers. Nu aceia că se fac careva declarație, se întâlnesc careva lideri, strâng mâna, bea o cafea și promit că bine, totul o să fie bine. Nu! Atunci când populația o să înceapă a mișca din creier și a înțelege că sunt alternative care ei sunt capabili să le însușească.
L-ați ascultat pe Ion Leahu, fost reprezentant moldovean în Comisia Unificată de Control, intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
În urmă cu o jumătate de veac se anunța încetarea din viața lui Gheorghe Gheorghe Udej, unul din cei mai longevivi lideri din lagărul comunist. În România, comuniștii ajunseseră la putere în 1945 în urma unor alegeri măsluite. Având dublul avantaj al originii muncitorești și al participării la mai multe mișcări de protest împotriva ordinii sociale din România interbelică, Gheorghe Udej s-a dovedit mai șiret și mai fără scrupule decât toți posibilii săi rivali la conducerea partidului. I-a eliminat pe rând, adesea prin mijloace violente, pe Ștefan Foriș, Ana Paucăr, Lucrețiu Pătrășcanu, Iosif Chișinevski, etc. Reușise să câștige încrederea lui Stalin, care l-a preferat Anei Paucăr, deși aceasta din urmă stătuse ani buni la Moscova. De numele lui Gheorghe Udej se leagă cei mai negri ani ai regimului comunist. Mă gândesc desigur la anii 50, când elita intelectuală a fost decimată în pușcării, când mii de oameni au murit în gulagul românesc, la Pitești, unde s-a pus în aplicare un sinistru experiment, la canalul Dunărea-Marea Neagră, precum și în multe alte pușcării și colonii de muncă. În aceeași perioadă se produce colectivizarea forțată, care a trimis ea în închisori și lagăre alte mii de țărani ce refuzau să intre în gospodăriile colective. Moartea lui Stalin și faimosul raport secret al lui Hrușciov n-au avut nicio consecință în România. Dimpotrivă, după Revoluția din 1956 din Ungaria, Gheorghe Udej declanșează alt val de represiune, ca și cum regimul ar fi ținut cu tot din adinsul să facă încă o demonstrație de forță. Ultimii ani ai epocii Gheorghe Udej aduc însă elemente noi și oarecum neprevăzute. România obținuse deja retragerea trupelor sovietice, fapt ce era într-un fel o dovadă a încrederii de care se bucura conducerea de la București. Dar în 1963-1964, România dă și alte semne de independență față de Moscova, iar anul 1964 aduce cu sine eliberarea tuturor deținuților politici. Are loc așadar un fel de destalinizare stârzie, o anume relaxare, ce începe să producă efecte benefice și pe plan cultural. Acest final de epocă schimbă întrucâtva perspectiva asupra regimului Gheorghe Gheorghe Udej. Entuziasmați de aceste semne ce anunțau, fie și timid, o anume liberalizare și o viață ceva mai bună, oamenii au avut tendința să uite ororile și suferințele din anii 50. Privind însă lucrurile la rece, e limpede că Gheorghe Udej n-a fost decât un dictator brutal, foarte sensibil de altfel la lingușel și laude, după exemplul liderului suprem de la Kremlin. I-a lipsit însă delirul paranoic în care se va ilustra succesorul său, Nicolae Ceaușescu. La moartea lui Gheorghe Udej, România nu e nici măcar la jumătatea calvarului. Va urma încă un sfert de secol de dictatură, o dictatură care va eșua finalmente în absurd și în grotesc. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă emitem la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9, pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!